Akumulatzeri erreleboa hartuta, ba, bagoaz, goizerokoaren bigarren orduan gaude. Eta iragarkietatik bueltan, ba, segituan Ikerrekin bat egitera goaz. Segituan eta iaz, zerrenda luzea dugu. Eta bagoaz, zinemetan eta plataformetan izango diren, ba, estreinaldiak aipatzera. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, hementxe beste ostiral baten.
Bai, hori da. Bueno, aste bururako prest eta, bueno, konta iguzu, gogoratuko diogu entzulei, saio hauetan, ba, zinemetan izango diren estreinaldiak aipatzen ditugula, baita ere, plataformetako estreinaldiak, eta amaitzeko, ba, efemerideak eta azken albisteak ekartzen dizkiguzu, Iker.
Baita ere dena oso retroalimentututa dagoela, ez? Eta dana, bai. Dana utila dela, osea,
que,
bai, bai.
Bai, eta beti bezala ordena mantenduko dugu, ohiturak ez ditugu aldatuko, eta zinemetan izango diren estreinaldiekin hasiko gara.
Ba, bai, eta bueno, hasiko gara, nere ustez, bueno, asteko estreinaldi batekin, oso pelikula... Bueno, curioso batekin zeren, bueno, da Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, Espainian egindako filme bat da, baino, China Imperialean estenifikatutako filme bat, ez? Bueno, animaziozkoa, marrazkizunetakoa, bueno, fantasiazkoa, beti dragoiak eta sartzen direnean, ez?
Bai. Ba,
bueno, errealitatea ez da oso kontuan hartzen, baina, bueno, kenbaz nos da, zeren mundu hortan murgiltzen bagaituzte, ba, bueno, oso, oso ondo, ez? Saga, eleberrizko saga batean oinarrituta dago. Eta, bueno, ba, beti pilat gustatzen zaizkit, ez, animazio hauek, nazionalak direnak, baino pixka bat kontuan hartzen duten, bueno, ba, internazionalki, bueno, ba, sakondu egin den kultura bat, ez? Eta, hau da, ba, kasu oso interesgarri bat, pixka bat, ez dakit zer norainoko koprodukzioa den, ez, Espainia eta Txinaren arteko erlazioa, baina, bueno, argumentua, ba, bueno, ba, neska baten historia, ba, derrepente dragoien historioiek, ba, ezagutzen dituena, eta, bueno, pixka bat, ba, beraien arteko erlazioa, ez, beti, ba, zinean, eta eman diren eredu asko izan ditugu, eta, bueno, ba, oso pelikula kuriosoa, eta entretenigarria bat ez ere.
Begira, ba, pelikula animaziozko pelikula batekin hasi dugu gaurko zerrenda hori, Espainian egindakoa eta ba hoxe, Japoniara eramaten diguna, esan diguzu, ez da, Iker?
China.
Ai, barkatu. Bueno.
Orientala.
Ai, ama, bueno, ba hoxe, baino bidaiatzen hasi gara, barkatu, Txinara egin dugu salto eta Txinatik nora?
Bueno, ba, Txinatik Italiara joango gara, La Quimera pelikula aipatzera, Alice Ronswatcher zuzendariaren filma, baita ere internazionalki izugarrizko bueno, ba, mugimendua eta notoritatea izan duna, ez, Kaneseko zinemaldian egonda, Valladolideko zinemaldian baita ere, bueno, ba, hainbat... nominazio izan ditu. Italiako Davide Donatello sarietan, ba, baita ere 13 nominazio izan ditu.
Pencha.
Eta pixka bat, lehengo pelikularekin, ez, pixka bat magiaren eta fantasiaren mundua, hemen baita ere, bueno, drama edo bueno, pixka bat ikuspegi ja adindu batekin, ez, ba, baita ere realismo magiko hortan murgilduko baituzte, ez. Bueno, kimera bueno, kimerari buruzkoa da, ez, ba, erritu, arkeologia eta pixka bat eszenatoki hortan, ba, kontatzen diguten historio mitologiko bat edo,
vale.
Bueno, zanetake, ez, magiarekin esan duan bezala erlazioa, naturarekin, hau baita ere oso interesgarria dira, baita ere Europan zehar batez ere oso, bueno, Euskadi mailan ni te cuento, zer nolako historiak dituen euskal mitologia, baina, bueno, baita ere Europaren historian zehar, baita ere historia hauek oso esanguratsuak izan dira, eta baita ere oso aberatsak dira zentzu horretan, ez? Eta oso pelikula interesgarria, baita ere... izen internazionalak dituelako, Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Osea que bai bai italiazko superprodukzio bat eta gainera izugarrizko arrakastakin, ez? Eta
bai.
Bueno, ahora ya atzen da zinetara, osea que oso izenburu ba gomendagarria.
Bai. Bueno, sinopsian agertzen da esaldi bat, ez? La quimera es soñar de dejar de trabajar y hacerse rico sin esfuerzo.
Bueno, qué maravilla.
Bueno, begira, ez nuen kontzeptu hau ezagutzen, ez nuen ideia hau, eta, bueno, ba, hau ezagutzeko edo kontzeptu honetara gerturatzeko, eta, bueno, balio garria ere. Pelikula.
Bueno, mitologia pura y dura, egia
esan. Bai, claro. Hori da, eta, bueno, hauxe izan da. Fantastiko etorri zara gaur Iker. Bigarren gomendioa hauxe izan da, eta noragoaz?
Bueno, ba, guazen, Estatu Batuetara, ez, Hollywoodeko, edo, bueno, ba, Estatu Batuetako superprodukzio bat aipatzera, Civil War, Gerra Zibil, ez, ales, Garlanden pelikula berria, eta, bueno, hau oso interesgarria iruditzen zait, batez ere, oraingo kontekstua kontuan izan da, ez, aktualitateari begira, ez, eta gerrateak, bueno, ba, bizitzen ari garela, munduan zehar, ba, gerrasi gerra tambien, eta bueno, ba, baita ere interesgarria iruditzen zait fikzioa, ez, pixka bat, errealitatearekiko erlazio hori, ba, nagusitzea, ez, eta, bueno, ba, hontan kontatuko digute fikziozko historia bat, baina, bueno, azkenean, errealitatearen, ba, oso hurbil dagoen historia bat, ez, bueno, da, Amerika herrialde bezala, ba, gerrate zibil batean sartuta dago, eta, bueno, zer nolako erlazioak izango dituen gerra alderdi pixat belikoa edo pixat kazetaritzaren munduarekin, boterearen munduarekin, politikaren munduarekin, osea que, eta, bueno, gero zer nagusitasuna dauken, ba, kasa, etxe, ez dakit nola itzultzen den, Casa Blanca, etxe zuria.
Etxe zuria, bai, bai, bai.
O Casa Blanca, o etxe zuria. Nola, bueno, ba, nola manejatzen duen, ez, mundua eta gerrate hauek, eta bueno, naiz da fikziozko historio bat izan, ba, bueno, errealitatearekiko oso historio urbila da momentu honetan.
Bai, eta, bueno, aurpegi ezagunak, aurkituko ditugu pelikula honetan ere?
Bai, bueno, protagonista Kristen Dunst da, eta bueno, bai, esan dudan ez, izugarrizko super produkzio bat, ez, haber zer nolako maitzak ematen dituen, baino bueno, bai, ba Estatu Batuetatik gerratean markatzen duen pelikula bat, ja, super produkzio bat izango dela esango digu.
Hala da. Bai. Bueno, eta bagoaz, bidaiatu nahi dugu gaurko saioan, Iker.
Bai, eta oraingoaz Frantziara, ez pixka bat,
vale.
Esan dugun bezala bidaiatzea, Rosalie pelikula aipatzera, Estefanin Digiusto, bueno, zuzendari bezala duke pelikula honek, pelikula honek baita ere izugarrizko, bueno, mugimendua izan du, Zinemaldi Internazionaletan, baita ere Donostiko Zinemaldian egon zen, Kaneseko Zinemaldian, bueno, nominatua izan zen. Eta, bueno, hemen dakeu drama historiko moduko bat, bueno, fikziozkoa, noski, pixkat kontatzen digu, emeretzigarren mendean gertatutako historio, nola esan, ba, bueno, ba, aristokraziaren eta nobleziaren barruan zer nolako bizitza sentimentala zeukaten, ez?
Vale, vale.
Oko afirmaten duela zinetan, ez? Frantzian oinarritutako historio bat, bueno, Frantziako revoluzioa baino lehenago, ez? Zer nolako boterea zeukan nobleziak pixkat. Eta bueno, ba, kasu hau da, kasu oso berezi bat, zeren da, protagonista da emakume bat, bizarduna dena. Ez, eta,
vale.
Bueno, ba, pixka bat bizi izango du, edo bere egunerokoa kontatuko du, bueno, ba, zer nolako, bueno, introspekzioa auken, edo vale. Bere komplejoa, ba, bueno, bazkenean beti aurpegia eman behar da, ez, kasu hobetan, eta bere gizarte klasea beti irudia eta estetika denez, ba, bueno, ba, bere egunerokoa kontatuko du, bueno, ba, bizarduna izaten, gero, bueno, ba, bihurtuko da feriazko atrakzio moduko bat, eta bueno, ba, pixkat normalizatzen hasiko da komplexua hau, ez?
Bueno.
Hau baita ere oso interesgarria dela, beti zineak tratatu du, ez, umorearen aldetik eta farreak sortzeko, bueno, ba, hori izan dira pertsonai oso, oso komikoak, baina, bueno, orain, de repente, tratamendu hori interesgarri iruditzen zait, pixka bat, ez, buelta etorka bat ematen diogulako, eta bueno, ja hartzen ditugulako, komplexu serio, eta baita ere traumatikoak bezala, ez, direla, azken finean.
Bueno, kuriosoa da, kartela ere kuriosoa da, entzule konbidatuko ditugu ba, kartel hori ikusteaz, kontatzen du, pila bat.
Bai, eta oso artistikoa, ez, artearekin oso oso relazionatuta dago.
Bai, eta, bueno, Frantzian mantenduko gara, Iker?
Ba, bai, Frantzian mantenduko gara, baina, bueno, Frantzia garaikidera bidaiatuko gara, osea, que baita ere bidaiatzen arituko gara, El Consentimiento. Pelikula aipatzeko, Vanessa Filloren filme berria, eta hau baita ere oso pelikula kuriosoa da, zeren zuzendariak Vanessa Fillo da baita ere eleberriaren autorea, osea da, eleberriak idatzi duen tipak, de repente erabaki du zinera adaptatzea, eta berak sinatzen du gidoia, eta bera da zuzendaria, osea que yo me lo bueno. Yo me lo como versión francesa.
Ados.
Eta, vale. Eta bueno, oso interesgarri ditzen zait, zeren hemen bai ezin izan dugu esan, bueno, pixka bat zer nolako adaptazio egiten duen eleberri batetik, ez? Azkenean bera da autorea eta bueno, hortxe dago. Eta bueno, ba historia da bueno, esan dugun bezala, 80garren 20garren mendeko barkatu 20garren mendeko 80garren hamarkadan oinarritutako drama biografiko bat, ez, enkontatzen du ba neska baten 13 urteko neska baten, bueno, ba bizitza historia, bueno, ba de repente gizon oso sospechoso bat ezagutzen duela, ez, 50 edo urte dituena, eta bueno, ba hortxe hasiko da maitasun komila tartean izango duten erlazio sentimental bat, bueno, bazino dena pixkat, ez, bueno, adina, ez, izugarrizko ezberdintasun adina dakate, baina, bueno, hortxe hasiko da pixka bat erlazio thriller momentu puntu hori, eta bueno, oso interesgarria, ba, kasuak eman direlako, eta bueno, batez ere, bueno, ba gortasun hori, ez, ba 13 urteko neska baten bizitza sentimentalean pixka bat kontatzeko oso interesgarria iruditzen zait, bueno, ba drama batean kontatzea, ez.
Bueno, ba horixe izan da beste gomendio bat, Frantziatik iritsiko dena zinemetara, eta zerrenda hau amaituko dugu berriz ere Espainian.
Espainian, eta bueno, oso pelikula kurioso bat aipatzen, bueno, bigarren atala, ez, egin dute Cuñados pelikularena, vale. Momentu enten pelikulak Luis Avilés zuzendu du bigarren atalau, eta ustedet saiontan aipatu genuela ja urte batzuk dela eta Cuñadosen lehenengo atala izan zela Galizian, edo Galiziako zineari dagokion pelikula bat, ez? Gainera, goratzen naiz aipatu nuela oso interesantea iruditzen zitzaitela Galiziako zinea pixka bat berreskuratzea eta aipatzea espainiar zinea ez dela soilik ba Torrente eta Leo Harlem ta, ez? Espainola da guzti horiek, ez? Baita ere, bueno, ba presupuesto edo teknika gutxikin egin daitezke oso pelikula honak, divertigarriak eta ez topikoak, ez? Eta Cuñadosekin hau gertatzen da, naiz argumentua irakurri eta oso topikoa izan, ba de repente bueno, oso abilak izan dira, ez? Ba pelikula hau edo historia hau sortzen eta pixka bat bueno, topikoetatik batez ere zine topikoetatik alde egiteko eta bueno, ba produktu oso interesgarri baten bueno, ba pelikula kontatzeko, ez? Eta orain ikusita lehenengo atalaren arrakasta, bigarren pelikula bat egin dute, vale. Berriz ere hiru protagonistekin, kuñatuak direnak.
Lehenengo atalan agertzen ziren pertsonai berak.
Horixe, horixe. Baino beste abentura eta beste estenatoki batekin, vale. Ez? Baita ere, karnabala hementxe protagonista bezala, ez? Izango dena, bueno, pixka bate tramaren desenkadantea, edo? Vale. Eta, bueno, ba oso pelikula gomendagarria eta hori batez ere nagusitzeko, ba, Espainian oso zine interesgarria egiten dela, komediatik, baino ez komedia topikoaren gatik. Osea, que oso gomendagarria.
Lehenengo atala ikusgai dago RTV Playen, doainik.
Ah, perfecto. Ba, behitu zinea juteko jun baino lehen, RTV Play, kuñados, eta gio ya zinera bigarren atala ikustea.
Mas kuñados ikustea.
Plana dago, atxalde oso pasatzeko.
Primera, Niker, bueno, ba, alaxe amaituko dugu, estreinaldiei dagokien zerrenda hori. Baino plataformetara goaz, plataformak puri-burian daude.
Ba, bai, eta gainera orain izugarrizko ofertakin, eta plataforma asko, eta estreinaldi asko. Hasiko gara HBO Max plataformaren
bai.
Izenburu bat aipatzen, el simpatizante.
Hemen, moztuko izut pixka batik erk, bai. Zaipatuko dugu, HBO Max Movistarren barnean jarri dutela.
Ah, bai, egia.
Hau da, Movistar plataforma baldin badauken norbaitek, zuzenean HBO Maxeko eduki guztiak ikusteko aukera izango luke. Hau ere ondo dago, zelen bi plataforma bezera zeuden eta orduain du behartzen aparte.
Ba, bai, bueno, eta orain egia da oso kuriosa dela plataformen mundua ematen duela el mundo de la bolsa, Nagiatzen nahi dia guztiak, baten, hilabete baten igotzen da prezioa, besten jaisten da, eta bai, patzekoa zen, zen nobedade oso interesgarria da, eta bueno, bai, izango da egia esan, merkatuari begira eta, ba, momentuan gertatuko diren gauza asko, honen antzekoak, Netflix aliatuko da ezakizeinekin, osea que pixka bat zinearen historiari begira eta goratzen da pixka bat, ez? Maior horiek produkzio edo bueno, ba, Hollywoodeko ba produktora handi horien historia pixka bat, ez? Aliantzak de bueno, gerrateak eta bueno, izugarrizko bueno, ba historikoki eman diren konfliktu belikoak industrian zehar. Baina, bueno,
hau aipatuta, bai, que nos hemos ido, baino, voltatuko gara, HBO Maxen badago estreinaldiak.
Bai, eta, bueno, ari ginen aipatzen, el simpatizante dela estreinaldi bat, zazpi kapitulu dituen telesai bat, baita ere eleberri batean oinarritutakoa, Pulitzer saria jaso zuena gainera, eta bueno, baita ere saio askotan aipatu dugu thrilleraren generoa, batez ere telesaietan orain oso modan dagoela, thriller asko daude, ez oferta oso handia da plataforma guztietan.
Bai.
Egia da baita ere thrilleraren historiak asko engantzatzen dutela, ez? Eta pixka bat nire ustez hor badakite, ez, lortzen dutela thriller batekin jendea engantzatzea, ez, eta bueno, kasu honetan baita ere aktore oso ezagunekin, Robert Downey Jr. dakegu protagonista edo hor telesaian sartuta, eta argumentua pixka bat oso interesgarria da, zeren lehen aipatugun bezala oso interesgarria da koprodukzioak existitzen direnean, ez? Eta hemen dake, bueno, ba, Frantzia eta Vietnam herrialden arteko trama edo konfliktu bat, eta oso produktu interesgarria, eta gainera, arrakasta asko izaten ari dena, batez ere, ez aste hauek prebiak direnak estreinaldiarekiko, oseak oso gomendagarria den izenburu bat.
Bueno, ba, hori ere apuntatuta, el simpatizante edo izena, HBO Maxen, gogoratu, Movistar Plus baldin badaukezue, ba, ikusgai ere, aukeran. Eta plataforma berdinean mantenduko gara?
Ba, bai, eta guazen beste gai oso topiko bat aipatzera, oraingo telesaietan, ez, thrillerrak, eta baita ere oso modan daude, baita ere aipatu degula saiontan, familien historiak, ez? Pika bat, Falcon Crest eta telesain mitiko horietatik, ez? Famili oso handiak, derrepente izugarrizko negozioa handi bat aketenak, eta, bueno, ba hortxe sortzen ari diren traumak eta bueno, ba familia kideen arteko erlazioak pixka bat zer nolakoak diren, ez? Laboralki eta oso eksplotatuta dagoen ja topiko bat, baina bueno, jarraitzen dute, ez? Eta HBO Maxen aste honetan estreinatzen da Sierra Madre, Prohibido Pasar. Dela, bueno, pixka bat, Ego Amerikako edo bueno, Amerika, pixka bat, Mexikon edo Monterrey, okupatzen diren narkotrafikozko familia baten historia. Ez dira, familia, parra familia, bueno, ba, de repente oso familia idiliko bat ematen dutela, baino, gero, ba, bueno, bere kajoietan, nunca mejor dicho, ba, bueno, ba, hasiko dira ba bere miseriak eta bere negozio turbioak erakusten eta bueno ba zer nolako boterea daukaten familia hauek mafian eta herrialde horietan, ez? Eta eta naiz da fikzioa den, ba bueno, oso interesgarria da, zeren batzutan bueno, ba familia handiek ba izugarrezko boterea daukate segun zerrialdetan, ez? Eta bueno, naiz da gai oso topiko bat izan, berriz ere errepikatzen dut, ba bueno, beti como borregos nos enganchamos, o sea que beste telesai oso interesgarria.
Bai, bai, eta bueno, aktoretako batzuk ere Narcos Mexikon pasatakoak dira.
Horixe, bai.
Bueno, ba, hauxe izan da HBO Maxen izango diren ba estreinaldiak, El Simpatizante eta Sierra Madre, Prohibido Pasar. Eta Sky Showtimeen amaituko dugu.
Ba bai, aipatzen baita ere beste bueno, Hollywoodetik edo bueno, ba izugarrizko arrakastatik datorren telesei bat, Un Caballero en Moscú. Ez, Sky Showtime plataformaan esan duzun bezala, eta Iwan McGregorrekin protagonista bezala, dela, bueno, kontekstu oso interesgarria, oso interesgarri batean gertatzen den telesai bat, zeren nire ustez ez da asko tratatu batez ere telesaietan, eta baita ere pelikuletan, ez? Ez da osoikoa Errusia la revoluzioa, bueno, ba, fikzioan, ez? Eta batez ere, bueno, orain dagoen miramentua Rusiarekin, eta, bueno, zer nolako tratamendu ematen zaion, ba, segun zein ez da interesatzen, baina, bueno, egia da, oso, historikoki eta oso gertaera, ba, bueno, interesgarria dela, ez? Eta espektante nago aber zer nolako tratamendua ematen dioten, baina, bueno, egia da, Iwan McGregor protagonistakin, eta superprodukzio bat dirudienez, ba bueno, oso ekoizle ba potentea izango dutela atzean eta bueno, ba arrakastatua izango den telesaia segurazki.
Bueno, pinta ona bai, itxura ona bai, Iker. Eta
bai, eta bueno, gero historikoki eta baita ere, ez askotan gustatzen zaizkigun unos dramas absolutos, bai. Eta gero ba amodioa, sentimentalismoa, familia, eta bueno, hori azkenean herrialde baten erretratua izan dela, ez? Gerrateak eta revoluzioak ba hori dira, azkenean konfliktuak dira, baina gero individualki ba bueno, bakoitzak bere familia eta bere gauzak ditu, osea que bai esan duzun bezala interesgarria dirudi.
Bai, bueno, hauxe izan da plataformetako estreinaldiak, El Simpatizante, Sierra Madre Prohibido Pasar, eta Un Caballero en Moscú azkeneko hau, Sky Showtimeen. Eta saioa amaituko dugu, efemerideekin, eta albistekin, edo nundikan, konta guztik er.
Bueno, ba, efemerideak, albisteak, baino baita ere gomendioak, ez? Askotan esaten dugu, bai, plataformak oso interesgarriak direla, zeren baita ere berreskuratzen dizkigute pelikula batzuk edo telesai batzuk, ja, ematen zutela, astutan zudela, baino, bueno, ba, de repente oso hortxe daudela ikus, gai, ez?
Eta, bai, eta plataforma jartzi zuela como novedad, eta holako gauzak, ez?
Novedad, bai. Bueno, eta bueno, ba, aste honetan, edo, bueno, izan da, Stanley Donen zuzendariaren 100 urtea,
vale.
Hollywoodeko izen oso potente bat, hainbat bueno, ba, pelikula mitikoak zuzendutako tipo bat, oso inteligentea, eta, bueno, izugarrizko zinaren historiako oso izen fundamentala, ez? Eta, bueno, pixka bat hori esaten, aipatzen ari garena, ez? Askok, segurazki ikusi ditugu, ez? Ba, Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York, Siete días para siete hermanos, ba, beraren sinadura edo beraren zuzendaritza daukaten dauzkaten pelikula, baino, bueno, orain plataforma direla eta, ba, bueno, berriz ere restaurazio prozesu bat eman dute askok, zeren baita ere badakizue ba, plataforma bat, pelikula bat izateko, ba, azkenean kalitatezko paremo batzuk izan behar dituela, eta, bueno, orain restaurazio batzuk direla eta, ba, berriz ere pelikula horiek ez berreskuratu egin dituzte, ilustratu egin dituzte, eta bueno, ba, oso interesgarria dira baita ere urteak pasala berriz ere pelikula horiek ikusi, redeskubritu, posible da batzuk ere inoiz ez ikustea Cantando bajo la lluvia, y, bueno, izan bartzela destronatua eta desterratua Cantando bajo la lluvia ez duena ikusi. baino, bueno, aukera oso politia ez plataforma ematen digutena.
Hori da, eta 100 urte... zuzendari, Stanley Donen zuzendariaren, ba, 100 urteak aipatuta. Bagoaz beste aktore bat aipatzera, ez da?
Ai, bai. Bueno, Emma Thompson, aste honetan, 75 urte.
Aktorea maiúscula, zola, jarriko da.
Maiúscula. Eta batez ere, maiúscula ez bakarrik aktore oso ona delako, baizik eta oso aktore versatila delako, ez? Ia gustatzen zaizkigulako gustatzen zaizkigu aktoreak bere lana ondo egiten dutenak alde zaurretik, ez? Baina askotan badaude aktore asko ja akomodatuak direnak, ez? Beti estilo batean ikusten ditugunak eta estilo hortan pilat gustatzen zaizkigunak, baina nei geroz eta gehiago gustatzen zaizkit aktoreak oso versatilak direnak eta kapazak direnak pelikula kritiko bat egiteatik, pelikula komertzial batera joateko eta baita ere hor oso ondo egoteko, ez? Eta da Emma Thompsonen kasua, ez, beti oso emakume kritikoa dela, ez, beti, proposatzen dela bera zine kritiko bat egiteko, baita ere emakumearen eta feminismoaren aldeko, beti oso kritikoa da, ez, edadismoarekin, eta, bueno, oso emakume interesgarria da, ez, deklarazioak, eta, bueno, bere aldetik. Baino, gero, baita ere beste aurpegi edo irudi komertzial bat dauke, non egiten du, ba, Cruelan parte hartzen du, La Niñera Magikan, badauke ez, kontrapuntu edo kontrainteres hori, ba, nahi pilat gustatzen zaitena, eta, bueno, ba, horrek egiten duena, ba, aktore bat handia izatea, ez, bi aurpegi horiek izatea, eta, bueno, gero, aparte, izugarrizko talentoa daukala, ojo, cuidado.
Hori da. Aktore honen pelikula nik gomendatuko detena da Al Encuentro de Mr. Banks.
Ai, bai. Oso politika dena. Bainera, kontekstu erreal batean, ez? Zeren pelikulari kontatzen du, ez? Nola Walt Disneyek, por cierto, dela Tom Hanks pelikula.
Hori da, bai.
Eta Tom Hanks ez el hautatu zutela eta berak onartu zuen papera, zeren Walt Disneyen familia da. Ez dakize parentezkoa daukaten. Baina familia dira, ez? Eta pelikula rekontatzen du, zer nolako lana izan zuen Walt Disneyek Mary Poppinsen autorea konbentzitzeko pelikula bat egin zezaten. Ez?
Bai, izugarria da.
Bai, oso interesgarria. Ba, niko mendatuko dut, baita ere saiontan aipatu genuen pelikula bat dela Emma Thompsonen azkenetariko pelikula bat, izan zela Buena Suerte Leo Grande. Oso pelikula interesantia, gaina kontrapuntu hori ez, aipatzen dugunez, pixka bate zine kritiko hori gomendatzeko, ez dela emakume bat, ez duena inoiz orgasmo bat izan, eta derrepente eskor bat kontratatzen duena, eta oso interesgarria planteatzen duen guztia, nahiz eta, bueno, kritika batzuk izan, baina oso interesgarria, eta behitu, beste arratsaldeko plan bat, ez? Pixka bat, Emma Thompsonen bi alderdi horiek ikustea, gainean plataformetatik, zeren ikusgai daude uste dut.
Hori da, bai.
Ez dakite plataformetan, baina, bueno, bilatu ze hortxe dabe.
Nik uste, behira, bajartzen do, Buena Suerte Leo Grande RTV Playen, doainik?
Aha.
Eta nik gomendatutakoa ustet Amazon Prime-en daula.
Bueno, ba, behitu. Bat, bat doainik eta bestia bizka suskritzeko eta bueno, ba, hortxe.
Bai, bai, bai. Bueno, bai, jartzen do, bueno, Disney Plusen, guain, begira. Hemen begiratzen ari gara eta Amazon Primeen alkilatuz.
Ah, bueno, claro, Disney Plusen bai hon bar da, zen, claro, Disneyeko bai bat da. O sea,
Disney Plusen bai, suskriptzioa baldin badute gure entzulek, Disney Plusen. Eta bestela, Amazon Prime baldin badukezu, ordaindu barra dauz. Ego ere, beste gai baterako, oza, beste saio baterako ematen doik erre. Amazon bai. Prime izaten duzu, baina gero alokatu egin behar dituzu pelikula batzuk, eta, bueno.
Bueno, eta orain publizitatearekin ja ni te cuento,
Bai, zugarri.
O sea, bai.
Bueno, bueno. Bai,
beste saio baterako.
Beste saierako. Ba, horixe izan da, gaurko gomendioak zinemetan, aitzakerik ez zinemara joateko, zerrenda bat prestatu dugu Ikerrek, plataformetan ere estreinaldiak, eta amaitu dugu, ba, klasiko batzuekin, Iker. Ba, mila esker, gurekin beste behin egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Horixe zuei.
Ondo izan.
Bai, agur.
This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo! There's a tornado,
tornado
in my city,
in
the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey,
we're surviving.
A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar.
Texas, ain't no hold'em,
hey.
So lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up,
hey.
Stick around, round, 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 round,
round.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Sugar and liquor on me too.
whispers, boots, solagenic, photogenic, shoot.